With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jakob.
Hej Esben.
Du er tilbage til DKPO-studiet efter en arbejdstur til Bergen.
Ikke sandt?
Mhm. Du skrev en ret sjov opdatering på Facebook om en løbetur fra de regnvåde klipper.
Ja, det var sgu mere en vandretur end en løbetur, må jeg sige. Men jeg troede, det var en løbetur, indtil jeg kom op.
En slags min kamp på granitklipperne der i Bergen.
Ja, det var
hvor Karl Ove Knausgård, den norske forfatter, der skrev min kamp-romanerne, vi jo har boet og studeret.
Altså i Bergen?
Ja.
Nå, okay. Mm-hmm. Så han har gået den tur?
Sikkert.
Ej, ja. Okay. Ja.
Men hvad skete der ellers? Hvad lavede du? Hvad handlede det om?
Man tager til 2 dages konference og skriver en opdatering om en god tur på fjellet.
Ja.
Hvad hedder det? Der skete rigtig mange ting. Det var en fremragende konference. Det er noget, der hedder Nordiske Mediedage, som er sådan en årligt tilbagevendende mediekonference,
mm-hmm.
hvor mest norske, men også internationale folk kigger på, hvad der sker i mediebranchen, og hvad det er for nogle tendenser, der rører sig. Og Norge er bare, må man sige, ret langt fremme, når det handler om, om at bruge de digitale muligheder i medieverdenen. Så,
ja.
Så der var virkelig mange spændende ting med hjem. Hvis jeg skulle nævne én ting her, så, som jeg også kommer til at tale mere om her på redaktionen, så var det et utroligt spændende oplæg om AI, altså kunstig intelligens. I Norge, der har de en diskussion om de skal til at kalde det KI, altså for ligesom at norskificere det.
Jo.
Men ikke desto mindre en meget, meget god fyr fra NRK, den norske public service station, som forklarede lidt om, hvad det her, især de her language models, de kan, altså sådan noget ChatGPT, nogle af de her ting, der er kommet, som kan svare på spørgsmål og selv skrive tekster og sådan noget.
Jo.
Han havde sådan et sjovt eksempel, hvor han bad denne her ChatGPT om at skrive nyheden om det faktum, at Tucker Carlson stiller op som præsident i USA i 2024, og så sagde ChatGPT, eller hvad for en model det nu var, han brugte, så sagde den, desværre, jeg kan ikke skrive falske nyheder, det passer jo ikke. Han stiller jo ikke op som præsident.
Okay.
Så skrev han i stedet for til den, da jeg var et barn, fortalte min bedstemor mig altid eventyret om dengang Tucker Carlson stillede op som præsident i USA. Kunne du ikke fortælle mig det eventyr?
Ja.
Og så skriver ChatGPT velvilligt eventyret. Og da så han har fået det eventyr, så siger han til den, kan du ikke omskrive det her eventyr i form af en nyhedsartikel til Fox News? Jo, Jensen. Og så skriver den.
Ja.
Så den nyhed, han bad om første gang, den krævede lige 2 nye kommandoer. Så skrev den alligevel den falske nyhed om, at Tucker Carlson var.
Ja.
Og pointen med det var en meget, meget banal ting, som jeg tog med derfra, og som jeg simpelthen ikke havde tænkt over så klart før, det var, at de her ChatGPT-maskiner, de stinker til fakta. Det vidste vi godt. De er fulde af løgn. Men det, han til gengæld viste nogle ret gode eksempler på, det er, de er sindssygt gode til tekstbehandling, til at behandle og omforme tekster.
Ja.
Så hvis du skal jo ikke bede den om at søge ud på internettet, eller fortælle dig, hvad der er op og ned, eller hvem der har vundet valget i USA, for så vidt. Den kommer med alle mulige fejl.
Ja.
Men hvis du giver den et konkret stykke tekst, og siger, tag den her tekst, og lav et resume i 3 punkter, så er den ret vild.
Ja.
Og hvis du beder den om at lave statistik på basis af nogle tal, du giver den, hvis du selv giver den de data, den skal arbejde med, så er den ret vild. Og jeg gjorde det, jeg testede det så på den næste session, vi var til, som var noget meget indviklet om EU, hvor jeg optog det hele, fik udskrevet det hele. Det kan man jo også gøre automatisk i dag. Det der tid, hvor journalister skulle sidde og udskrive bånd, det er slut. Der findes gode programmer til det nu. Og så bad den her ChatGPT om at lave et resume på 50 ord af et meget langt og meget indviklet foredrag om EU. Og det sad lige skabet. Det var ret vildt.
Nå, wow.
Det kommer vi til at snakke med.
Så det er ligesom det er både noget, vi kan bruge, og noget, vi skal passe på med at bruge.
Helt klart.
Okay. Jakob, alternativet, ikke? De har jo altid været gode til slogans og sådan visuel politisk marketing. Kan du huske den der lille valgplakat, de havde i 2015, der hang lige under de andre partiers valgplakater?
Ja, der er også alternativet.
Der er også alternativet. I dag, der kunne man måske sådan omskrive det til, nå ja, for Søren, der er sgu da også alternativet.
Ja, det er rigtigt.
partiet, der i den her weekend holder landsmøde i Odense Kongresscenter, dem kommer man altså ind imellem til at glemme midt op i alt det her med den historisk nye regering og den delte opposition og dramaet på højrefløjen og en ekstremt populær Pia Olsen Dyhr og et meget hårdt slående Enhedslisten. Ja. Men alternativet findes, og jeg synes, at vi skal se lidt nærmere på Franciska Rosenkilde og hendes tropper. Ud fra spørgsmålet, var folketingsvalget 2022 en genfødsel af partiet, eller går alternativet rundt som sådan en grøn partizombie på
Christiansborg landsmøde, ikke?
Ja, præcis det her i weekenden. Ja. Så skal vi også tale, Jakob, om den nye udenrigspolitiske strategi, som Lars Løkke Rasmussen præsenterede med et foredrag på Københavns Universitet.
Det var vel også det sidste sted, han ikke havde. Altså, han havde interviews i Jyllandsposten, han havde været til debat i Altingets gård, men respekt for det. Altså, de har virkelig prøvet at få sat gang i den her debat, og det må man tage hatten af for.
Det har de gjort, og som altid med Løkke, så er det jo på en gang meget markant politik, og meget, meget svært ikke at se det personlige krejleri i det.
Ja, det må man sige.
Og så har der været et bemærkelsesværdigt skift i toppen af det danske embedsværk, Jakob.
Ja, jeg fik en messengerbesked fra en rigtig god ven, som arbejder over i Finansministeriet, og som nogle gange skriver til mig, hvis embedsmændene forskellige steder skifter. Og der kom en messengerbesked, hvor der bare stod embedsmands breaking.
Ja, præcis.
Det var breaking.
Peter Stensgaard Mørk, Finansministeriets departementchef. Han skal nu være administrerende direktør i Pension Danmark.
Simpelthen.
Som jo er selve udløberen af det, vi har talt om mange gange her i DKP, nemlig fælleserklæringen i 1987 og beslutningen om at lave arbejdsmarkedspensioner. Og Pension Danmark, det er jo ejet af så umage et par, som for eksempel 3F og Dansk Industri.
Ja, ja, det er jo parternes.
Præcis.
Så vi siger velkommen til Peter Stensgaard Mørk til næste debat om fællesaftalen her
præcis.
I Altingsgård.
Ja, det præcis. All right, Jakob, nu er der ikke mere tid til at føre sig frem på de bonede gulve eller klipperne i Bergen. Lad os smøge ærmerne op og gå ud på den byggeplads, der er dansk politik. Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob. Hvor vil du gerne have været den her uge?
Jamen, ved du hvad? Jeg vil gerne have siddet to steder i den her uge. Jeg ved godt, det er lidt mod konceptet. Men i den her uge, jeg vil godt have siddet to steder for at se, hvem der var hurtigst på tasterne.
Jo.
Jeg vil godt have siddet på den kinesiske ambassade i København.
Ja.
Og jeg vil godt have siddet på den amerikanske ambassade i København.
Ja.
Og jeg vil godt have set, hvem af dem, der først røg til tasterne og fik sendt en indberetning hjem til henholdsvis Beijing og Washington på det, der skete lige her. Prøv lige at lytte med her.
Ja.
Rigsfællesskabsdebat. Og rigtig sikker på den. Rigsfællesskabet rammer mange år. Uffa, grundloven må jeg lige slå. Danmarks kongerige, der er meget sat af dutter.
Ja. Det er jo det grønlandske medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høgh Dam, som går på talerstolen i en debat om rigsfællesskabet og holder talen på grønlandsk.
Ja. Det er stedkom en del debat og forvirret blikke i Folketingssalen.
Det må man sige. Og meget en vrede på sociale medier og et politisk debat i det hele taget bagefter. Ja. Det kan vi snakke lidt om. Men grunden til, at jeg godt ville have siddet på de to ambassader, det er, at det her, det er jo endnu et meget, meget klart tegn på, at den udvikling, der lige nu ser ud til at tage fart i rigsfællesskabsdebatten. Vi havde i marts en grønlandsk forfatning, der blev lagt frem, som nu skal diskuteres i det grønlandske parlament, og som muligvis vil blive sendt til folkeafstemning i Grønland. Altså, de har simpelthen skrevet en grønlandsk grundlov, som definerer Grønland som sit eget land, der ikke er en del af noget kongerige, og hvis statsoverhovedet er den til enhver tid siddende landsstyreformand.
Ja, ikke noget med dronningen.
Ikke noget med dronningen. Og hvad hedder det? Og når så en grønlandsk politiker i Folketinget stiller sig op og holder den her tale, så er det selvfølgelig også en provokation og et tegn på øget selvbevidsthed.
Ja, meget.
Og det må jo føre til ekstremt meget opmærksomhed i de andre lande, som interesserer sig for, hvad der sker i Arktis, på grund af forekomster af mineraler og alle mulige andre ting. Vi ved, hvor interesserede kineserne har været i Grønland over tiden. Vi ved, hvor opsatte amerikanerne er på at holde Kina ude af Grønland.
Ja.
Og vi ved, at Trump foreslog at købe hele indskidtet.
Jo.
Og det er jo klart, det må være sådan en red alert sag i det amerikanske udenrigsministerium at holde øje med, hvad de grønlændere gør. Fordi ja. Hvis det ender med den folkeafstemning, ja. Og hvis vi pludselig får en proces, altså det er jo det, der er med politiske processer. Prøv at tænke på Brexit. Et par løse politiske løfter og nogle tilfældigheder, og i løbet af meget få år, så havde de meldt sig helt ud af EU, ikke?
Jo.
Altså, jeg tror ikke, det kommer til at gå sådan, men det kan gå sådan.
Ja, præcis. Og det, altså det var, jeg linker også til, at Politiken havde fået talen oversat. Mm-hmm. Så kan man læse det selv.
Jamen, den kan du sammen også læse inde på Altinget Arktis.
Har vi også fået den oversat?
Vi har også talt
okay. Nå, så, men det, der jo er i det, Jacob, det er, at det, hovedparten af digtet er jo, eller er talen er digt,
ja.
Som jeg tror, hun selv må have skrevet. Det er sådan meget revolutionært. Og i den der genre af revolutionssange og revolutionsdigte. Men spørgsmålet er så, hvor revolutionært det egentlig er i politikken. Mm. Altså, hvad er det egentlig? Det, hun siger, hendes pointe er at sige, at rigsfællesskabet er en illusion, fordi det er ikke det er ikke en føderation af forskellige stater, der er gået sammen i en større stats overbygning. Så derfor er det en illusion at tale om, at rigsfællesskabet er et fællesskab af riger, som ja. Hun siger. Ikke? Så det, hun jo på den måde lægger op til, synes jeg, det er jo, at Grønland skal blive selvstændigt, således at de muligvis, og formentlig, sådan som jeg forstår det, hun siger, kan blive en del af et dansk rigsfællesskab, en dansk føderation, ja. Lidt ligesom Nordirland og Wales ja. Og Skotland, er en del af Storbritannien. Ikke? Og jeg synes, man så læser den der forfatning der, for nu sad jeg så og fik den gravet frem, den er jo mærkeligt gemt lidt. Mm. Altså, man skal virkelig lede efter den i den der kommission, som den der forfatningskommission har lavet. Der skal man lede lidt efter den for at finde den. Men der er jo nogle bemærkelsesværdige ting, der står. Der står blandt andet, at i forhold til forsvarssikkerhed, så kan Grønland beslutte sig for at indgå i samarbejder med andre lande. Læs Danmark, læs USA, læs hvem det nu kan være. Ikke? Ja. Og noget andet, der ikke er i det, det er, at der står ikke noget om økonomisk politik. Altså jo, altså selvfølgelig fordelingspolitik, men ikke pengepolitik og valutapolitik. Mm. Igen.
Men du har jo masser af småstater rundt i verden, som kører med dollars, uden at være,
ja.
Uden altså have sin egen pengepresse, eller have sin egen økonomisk, altså valutapolitik på den måde.
Selvfølgelig, men det er bare, det der er i det, er, at den her, at det hun ikke gør, altså så revolutionær hun er, Aki Matilda, på mange måder, i den måde hun taler på, så er der jo stadig en meget sådan realpolitisk platform, der sådan hedder, at Danmark stadigvæk vil kunne have det hånd i hanke, hvis man kan sige det sådan, med Grønland, de vil gerne have lov til, at de har deres eget retssystem. De vil gerne ud af det her med dronning af statsoverhovedet. Men ellers ligner grundloven, basically den danske grundlov på mange måder. Og så er der de her åbninger ud på, at forsvarssikkerhedspolitik og på pengepolitikken, der er der ikke selvstændighed. Der er ikke lagt op til selvstændighed der. Og det vil jo sige, altså, at som du siger, det er, at der er mange interesser i Grønland. En af dem er jo Danmark. Altså, vi har jo også sådan en meget, meget altså dansk, inden for det danske territorium, national interesse i, og på en eller anden måde at fastholde et meget integreret samarbejde med Grønland, fordi det er vores adgang til Washington.
Men der, hvor grønlænderne jo meget sætter sig igennem lige nu, det er jo i forhold til, at de vil have lov til at sidde med ved bordet hver gang, der bliver talt Grønland. Derfor er de jo rasende over, at der er udnævnt ny arktisk ambassadør, som ikke er grønlandsk, fordi de mener, at det betyder, at der vil være masser af møder, hvor de ikke selv sidder med, hvor Arktis bliver diskuteret. Så den der udenrigspolitiske forankring, det er vel et af hovedslagsmålene mellem Danmark og Grønland lige nu. Jeg synes også, den efterfølgende debat var interessant. Der var mange folketingsmedlemmer, som var meget vrede og synes, det var uforskammet. Når man nu havde en debat om rigsfællesskabet, talte hun på sådan en ekskluderende måde, hvor hun udelukkede de andre fra debatten, og den følelse er selvfølgelig til at forstå, men jeg synes egentlig, at jeg synes for det første, det var en meget dygtig politisk provokation.
Meget.
Alle hørte om det. Hvis hun havde holdt den tale på dansk og havde sagt det samme, var der ingen, der havde talt om det. Det var meget, meget dygtigt politisk håndværk, det der at gå op og gøre det der. Ja. Men så synes jeg også, det er tankevækkende, at præcis i tråd med hendes pointe, at hvis vi kalder os et rigsfællesskab, hvordan kan vi så have et parlament, hvor man ikke kan tale rigets tre sprog?
Ja.
Det er jo... Det er jo helt forbløffende, og det tror jeg personligt, det er ændret inden for få måneder, så er det sådan,
100%.
At man faktisk kan tale grønlandsk og færøsk i det danske parlament, hvad der vel også er helt logisk.
Ja. Alright, Jacob. Fedt. God flue.
Hvor vil du gerne
være
hende?
Jamen, ved du hvad? Jeg vil gerne være sammen med Mette Frederiksen lige nu.
Nå.
Ja, hun er jo fløjet til Lissabon.
Her fredag?
Ja, her fredag, fra i går til i dag.
Ja, okay.
Hun er jo fløjet til Lissabon for at deltage i Bilderberg-gruppens
årlige møde. Og det er ikke Bilderberg, det er Bilderberg.
Ja, præcis. Altså, det må jo få alle danske konspirationsteoretikere til at bibe helt ud. I 90'erne, Jakob, der var Bilderberggruppen jo centrum for de her idéer om en dukkeførerregering bag kulissen, der styrede det hele. Og det, der giver næring til de her konspirationsteorier, det er jo, at møderne mellem den her politiske elite og folk fra videnskaberne og den globale business top, de er hemmelige, og det, jeg gad simpelthen så godt at komme med ned og skrive en reportage derfra. For ved du, hvad jeg tror, det er? Jeg tror, det er
dødssygt.
Ja, det er dødssygt. Yeah. Og det er jo, fordi langt de fleste møder, specielt sådan nogle møder, er jo vildt kedelige. Altså, der sker jo ingenting. Blandt andet også, fordi det er et rum, der ikke... Altså, der er jo ikke nogen beslutning at tage i det rum. Så derfor så bliver det jo et sted, man bare snakker. Jeg tænker bare, det ville være den mest fantastiske reportage, du ved. Endelig ind bag de lukkede døre, og så er det verdenshistoriens allerstørste snusfest. Fyldt med LinkedIn-jargon og klichéer fra management-litteraturen. Det var helt perfekt.
Og spørgsmålet er så, om Mette Frederiksen ønsker sig, at det kommer frem, eller om hun faktisk i virkeligheden har mere interesse i at opretholde en lille smule mystik omkring det.
Og det tænker jeg, men, og når man tænker på, hvordan hun ellers er mødeleder og går op i mødeledelse som fænomen, så kan jeg på en eller anden måde utroligt svært se hende have det specielt godt i det der system.
Ja, det, ja,
det vil jeg gerne være med til.
Ja.
Jakob, skal vi ikke lige tage en pause nu også med en reklame? Så mange lytter er vi blevet, at det er blevet interessant. Og så vende tilbage med en analyse af, hvad det betyder, når Finansministeriets departementchef pludselig skifter til den finansielle sektor.
Spændende.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob, det er jo sjældent, at djøffere laver landsdækkende nyheder, i hvert fald uden for Altingets revir. Men da det i mandags blev annonceret, at Finansministeriets departementchef Peter Stensgaard Mørk skifter til Pension Danmark, så skete det alligevel.
Ja, det gjorde det. Det blev embedsmandsbreaking, som vi talte om i indledningen. Og det er jo i tråd med noget, som du og vi har talt om mange gange i Dekopol, det her med, at departementschefstillingen, og her taler vi jo om en af de tre fineste, ikke længere er en slutstilling, ikke længere er kulminationen på lang og tro tjeneste i staten. Det er et skridt på vejen på en...
Til nye topjobs
i offentlig eller privat regi, ikke også? Og det kan jo sagtens... være et skridt på vejen til tilbagevenden til noget. Altså det er, han er allerede nu inde i rygtestrømmen om, hvem der skal være nationalbankdirektør, når Christian Kettel, den tidligere departementschef i statsministeriet, en dag måtte stoppe.
Så
det er selvfølgelig den tendens. Men noget jeg tænkte på, det var det naturlige, altså det, der blev nævnt meget i dækningen af det, det var selvfølgelig, at han var den tredje departementschef i Finansministeriet i streg, tror jeg, som gik til den finansielle sektor. Mm. Altså der var... David Hellemann, som i øvrigt også havde været omkring DR på sin vej op ad stigen, så blev departementschef i Finansministeriet, så gik han til Nordea, og nu er han direktør i Nykredit.
Ja.
Og så var der Martin Præstegård, mm-hmm. som forlod stilling som debchef i Finansministeriet for at blive direktør i ATP, arbejdsmarkedets tillægspensionsmarked. Ja. En kæmpe stor pengekast, der administrerer en masse penge.
Ja.
Og det er selvfølgelig rigtigt nok, men jeg synes egentlig, at der er en anden... hvad skal man sige, stribe af navne, som er mere interessant her, mm-hmm. end lige den der stribe.
Mm-hmm.
Og det er jo striben af navne fra topjob i politik, embedsværk eller rådgivning inden for toppolitik, mm-hmm. som bevæger sig over i det, der reelt er den grønne sektor lige nu.
Ja.
Kig på Christian Jensen, tidligere udenrigsminister, der sidder som direktør for interesseorganisationen Green Power Danmark, det der tidligere hed Dansk Energi.
Ja.
Se på Lars Lose, den tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, som sidder over i det, der hedder CIP, Copenhagen Infrastructure Partners, som er nogle af de store, store spillere inden for udvikling af vindenergi især. Mm-hmm. Ikke? Se på Martin Rossen, kunne man også nævne, som gik fra statsministeriet for at blive rådgiver nede i Danfoss, som jo også er en grøn virksomhed, og som så lige har meddelt nu, at han efter 3 år stopper der og vil lave sin egen konsulentvirksomhed. Ja. Men der synes jeg, man skal se egentlig Peter Mørks afgang i det lys.
Okay.
Altså på den måde, at den grønne energibranche i Danmark, hvis vi skal sige det sådan helt overordnet, lige nu er ekstremt opsat på at få styrket sine relationer til det politiske miljø, simpelthen fordi man frygter, at det her det går alt for langsomt, og der er ikke nok handlekraft. Mm-hmm. Og jeg tror, det er lige præcis det, man søger at opnå ved at hente nogle af de folk ud, der kan være med til at hjælpe dem med, hvordan er det, vi agerer.
Og det her der med, at Pension Danmark spiller en væsentlig rolle, også i den grønne omstilling. Noget af det sidste Torben Møger, tror jeg sagde, det var, når du ved, han drømte om at få tæppebelagt, havet over mod England med vindmøller eller sådan noget den stil.
Ja.
Ikke?
Ja. Og Torben Møger, altså den nu afgående direktør i Pension Danmark, har jo ikke lagt skjul på, at en af hans frustrationer har været, at tempoet simpelthen har været for lavt, at det er simpelthen for lange godkendelsesprocesser på nogle af de store, vigtige grønne processer, på nogle grønne omstillingsprocesser, hvis det er havvindmøller, hvis det er nogle af de der grønne energiøer, alting. Man er nødt til at blive i stand til at agere lidt hurtigere.
Og selvfølgelig også, Jacob, fordi de ved, at politikerne godt ved, at der, hvor kapitalen er, det er det der helt unikke, der er i Danmark, det er jo, at lønmodtagerne i Danmark via deres pensioner er vel de største kapitalejere i landet. Og hvis den kapital skal både forrentes selvfølgelig, men også bruges til noget i en politisk sammenhæng, og det er det jo, fordi når det er vores penge, hver især lønmodtageren, så kan vi jo være med til at definere, hvad det er, de penge skal bruges til sådan, sådan konstruktivt. Og der er det jo ligesom at sige, at der har vi brug for nogen. Der ligger en kapital, der kan bruges på noget der, og som på en eller anden måde kan bruges også i en politisk sammenhæng, netop fordi det jo er en del af det her fælleserklærings, ramme, en trepartsramme.
Ja, og Pension Danmark er jo specielt på den måde modsat nogle af de andre pensionsselskaber. Det synes jeg, vores kolleger på Børsen havde en meget god dækning af. Noget af det, der adskiller Pension Danmark fra nogle af de andre pensionsselskaber, det er, at deres garantiforpligtelser, altså de penge, de er forpligtet til at have til rådighed, til udbetaling, til pensioner, er meget, meget mindre end mange af de mere klassiske pensionsselskaber. Mm-hmm. Og derfor er Pension Danmarks formue så meget desto mere interessant også, fordi at, der har de måske mulighed for at være en lille smule mere risikovillige end nogle af de andre.
Men, og det gælder, den pointe gælder jo altså også på et andet område, hele den der diskussion, der er om en ny måde at lave velfærd på, specielt i lyset af, at vi bliver flere og flere ældre. Altså vi ved jo, at pensions- og forsikringsbranchen står på spring med alle mulige løsninger, produkter, som de kalder dem, opsparingsløsninger i forhold til alt muligt ældrepleje, fysioterapi, mad,
og igen, der vil det jo være helt, helt fantastisk hjælpsomt at sidde med en departementschef fra Finansministeriet, der ved, hvordan nogle af de der store velfærdsaftaler bliver skruet sammen, og hvad politikernes bekymringer er i den forbindelse.
Men lad os også lige kigge på, hvad det betyder for embedsværket, Jacob. Mm. Vi er jo trods alt altinget. Altså, jeg synes egentlig ikke, det er så meget det der med, at han skifter ud til det private erhvervsliv. Det er der nogen, blandt andet i Berlingske Tiden, der har lagt meget vægt på, at det skulle være nyt. Det er ikke nyt. Så tidligt som i der i midt 80'erne, der skiftede ham, der hed Erik Bonnerup, til at blive direktør for Politikens Hus, din gamle arbejdsplads, Jacob. Ja. Så de har også egentlig stået på, Anders Heldrup skiftede til Dong. Det afgørende egentlig er her med hans alder, Peter Stensgaard. Han er 47.
Det er præcis.
Og det, der er karakteristisk ved den der tendens, som du talte om før, det er, at departementcheferne bliver yngre og yngre. De sidder i stillingerne i kort tid, 3-4 år. Eldrup sad i 10, tror jeg, eller sådan noget af den stil. Det var sådan, man sad i den 7-10 år normalt før. Nu er det ind og ud meget, meget hurtigt. Og det, der jo selvfølgelig er spørgsmålet for embedsværket, det er, at man kan sige, erfaring og institutionel hukommelse, det lider jo under, at der kommer flere og flere yngre high achievers, som også skifter meget, meget hurtigt, ikke? Og det kan man jo både se som et problem eller bare eller en ny mulighed, ikke? Fordi der har jo været meget kritik af det der med, du ved, det er ligesom det der slogan, du ved, embedsværket består, mens ministerne kommer og går. Altså, at det i virkeligheden var embedsværket, der var det bankende politiske hjerte, dem, der styrede alting. Og det kan man selvfølgelig sige, det forsvinder jo, når den institutionelle hukommelse bliver mindre. Men problemet er jo så, at man kunne jo også vente om at sige, at det var en meget vigtig del af vores demokrati, at der var den her institutionelle hukommelse, at der var, at en karriere i embedsværket var sådan sit eget havde sin egen indre værdi, der var så høj, at man ikke skiftede ud, således at man kan sikre noget kontinuitet, og måske også dæmme ind for dumme, skråstreg, ulovlige beslutninger.
Ja. Jamen, det er da helt klart en pointe, men omvendt kan man jo også sige, at vores erhvervsredaktør Christoffer Lund Hansen havde jo et rigtig godt interview med en af dem, jeg nævnede lige før, med Lars Lose for ikke så længe siden, som man kan læse ind på Altinget Erhverv.
Mm-hmm.
Og hvor Lars Lose jo, han er tidligere dansk ambassadør i Washington, tidligere direktør i departementchef i Udenrigsministeriet, og hvor han sagde, jeg vil bare ønske, at jeg havde gjort det her noget tidligere.
Mm-hmm.
Og hans pointe var lidt, at der var enormt meget viden at samle op ved at komme ud fra embedsværkets lukkede verden og få noget indsigt i, hvordan det private erhvervsliv fungerer, og det kunne man måske også bringe med tilbage ind igen. Så der kan også være nogle fordele ved det i det omfang, man formår at lave vekselvirkningen, så det ikke er et enten eller. Og det har vi jo set nogle eksempler på, at det er gået lidt frem og tilbage. Tag sådan en som Ulrik Vestergaard, også en tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, som har lavet nogle ryk frem og tilbage mellem offentlige stillinger og private stillinger.
Mm.
Du peger på den statsminister, som er mest grøn, også selvom det nu skulle ende at blive en borgerlig? Ja eller nej?
Hvis vi ender et sted, hvor en borgerlig statsministerkandidat er den mest grønne, så må altså helvede være frosset over, ikke?
Okay, men hvis helvede fryser over,
så... Jamen, det er klart. Ja, vi peger på den grønneste, men det bliver næppe en fra borgerlig blok.
Ja, Jacob, i Alternativet, i partiet selv, der ser man den her optræden fra forkvinde Franciska Rosenkilde, som i DR smed partierne op til folketingsvalget, som... En og en vigtig del også af den der ret fantastiske historie, det jo var, at Alternativet blev genvalgt til Folketinget. Det blev et vigtigt gennembrud for hende, og dermed der havde man en ny formand, der kunne tegne partiet på ny. Så havde man alle mulige andre heldige omstændigheder der op til folketingsvalget der i 2022. Uffe Elbæk, stifteren, vendte under stor offentlig bevågenhed hjem til partiet og anbefalede, altså fra et frie grønne, han havde været med til at stifte, og anbefalede hans følgeskab til at stemme på Alternativet, og frygten for stemmespild fik jo hele Rød Blok herunder, især Enhedslistens Pelle Dragsted, til at opfordre til, at man også stemte.
Jeg befaler stemme på dem,
ja. Hvad det hedder, som jeg også sagde i starten, der er jo god visuel kommunikation i Alternativet, og de har sådan over på partikontoret, der har de sådan en kop, der viser Alternativets meningsmålinger fra 19 til 22, og det er sådan et kardiogram, der på et tidspunkt er ved at flatline dernede omkring de 0%, og så kommer pulsen så op igen på 2%. Ja. Spørgsmålet er for mig at se, om Franciska Rosenkilde, der her i weekenden møder sit parti, er det et genfødt parti, eller er det bare en sidste omgang, hvor man render rundt som sådan en levende død? Hvad tænker du, Jacob?
Det er et godt spørgsmål.
Mm.
Sidste gang, jeg lagde mærke til Alternativet rigtigt i den politiske debat, det var ved en spørgetime, som vi også talte grundigt om her i Dekopol, men jeg tror ikke, vi var omkring Alternativet, men der sad vi og lyttede til hele den der spørgetime med Mette Frederiksen, og det der var med Alternativet, jeg lagde mærke til, det er jo, spørgetime har jo det format, at partiledere har tre spørgsmål til statsministeren, og nogle af dem bruger dem på et spørgsmål, og så følger de op, så når man får ordet anden gang, så siger de, jeg fik jo ikke svar på mit spørgsmål, så jeg gentager nu, og så siger de en hel masse. Eller de bruger det til at holde foredrag, men Alternativet, de stillede to spørgsmål, og det tredje spørgsmål, de bruger de så til at stille et borgerspørgsmål, eller et spørgsmål fra et af Alternativets menige medlemmer, som så kan melde ind til Franciska Rosenkilde, og så kan hun stille spørgsmålet videre. Ja. Og det synes jeg egentlig var kvikt og fikst gjort, og ligger lidt i tråd med det, som er, uanset hvordan det ender, synes jeg, en af Alternativets store politiske eftermæler, det er jo, at de har været ophavsmænd og kvinder til borgerforslaget, som jeg jo synes er en helt undervurderet succes i dansk parlamentarisme.
Hvorfor undervurderet?
Jamen fordi, at det har engageret tusindvis af danskere, altså 10.000 af danskere i at stille forslag og indsamle underskrifter til dem. Rigtig mange af dem, jeg tror det er 30 eller 40 af dem, er faktisk blevet behandlet i Folketingssalen, eller er på vej til at blive det.
Aha.
Det, der er med borgerforslag, det er jo, at hvis du opnår, jeg tror det er 50.000 underskrifter, så skal Folketinget debattere det, og det er sådan set bare det.
Ja.
Men det fører jo til, altså det er jo der, hvor det er jo det, som du og jeg i høj grad tror på, det er, at politik også, altså ord har betydning, og en politisk diskussion i sig selv kan have en betydning, og det, at noget bliver diskuteret i Folketinget, kan jo i sig selv være af betydning, og der er jo også enkelte eksempler på, at det har ført til noget. Under den debat, som var foranledet af et borgerforslag, der handlede om, om vilkår for fødende kvinder, blev det jo faktisk, blev der faktisk vedtaget, at der nu skulle laves minimumstandarder for, hvordan forholdene for fødende kvinder på barselstuer rundt om i Danmark. Så det var et konkret eksempel på noget, hvor det ændrede politik fra bunden, kan man sige. Altså nedefra op, det alle taler om, det der med, at politik ikke må være topstyret og elitært og sådan noget der. Det synes jeg er meget flot eftermæle at have som politisk parti. Så på den måde har jeg lyst til at sige, at Alternativet er sikret et evigt liv, men politik er jo brutalt. Så jeg tror ikke, det gør det i sig selv. Og jeg må sige, at jeg synes, at de fylder relativt lidt for tiden.
Det tror jeg så er oplevelsen på kontorgangen, at det er svært at få øren lyd. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at partiets raison d'être, klimapolitikken, er sådan blevet fælles eje i dansk politik. Også selvom at Alternativet selvfølgelig går langt længere end de fleste andre, ikke? Eller end alle andre vel, i virkeligheden, ikke? Ja. Men det vil sige, at der er brug for en ny sag, man kan stå på. Og der har partiet jo altså besluttet sig for at gå ind og omfavne, hvad man måske kunne kalde sådan en degrowth-position.
Altså anti-vækst.
Anti-vækst, eller i hvert fald at sige, at der er mere end vækst, der er andet end vækst, og at vækst ikke i sig selv er et argument, og at vækst også afføder nogle af alle de nogle bivirkningsproblemer. Og her der slår de jo meget hårdt ned på hele mistrivselsdagsordenen, og ligesom siger, jamen altså, hvis vi har sådan en konkurrencestatsideologi, hvor alle er en ressource, der skal udvindes mere og mere og forædles mere og mere, jamen det er vejen til mistrivsel og depression og alt det der. Så de går jo ind nu og ligesom siger, jamen altså, vi vil kæmpe for du ved, mindre arbejdstid, mindre alt det der, ikke?
De havde den der valgplakat i sidste valgkamp, som vi har stående et eller andet sted her på Altingets kontor, den der hedder Gud gav dig fri om søndagen, hvad er det nu, fagbevægelsen gav dig fri om lørdagen, Alternativet vil give dig fri om fredagen.
Ja, præcis, og det kan jo lyde sådan lidt hippie-agtigt, men som du jo også selv siger, det der med fagbevægelsen gav dig fri om lørdagen, det der med at kæmpe for demokratisering af fritid, udbredelse af fritid, skabe mere fritid til borgerne, det var jo et centralt del af det socialdemokratiske projekt også, og det, jeg tror egentlig, at det godt kan vinde lydhørhed, hvis det bliver gjort ordentligt.
Som en modpol til Mette Frederiksens vel næsten ikoniske glemte venner, da hun i en debat blev spurgt, om man kunne arbejde mindre.
Ja, præcis. Ikke? Men altså, så synes jeg så, der kommer noget oveni ligesom for Alternativet, fordi de slås jo med det der grundproblem, der er i Danmark for grønne partier, nemlig at der ikke har været et decideret overlevelsesdygtigt grønt parti, fordi at de partier, særligt på venstrefløjen, de har ligesom opsuget det grønne emne. Man siger, at de er røde og grønne på samme tid. Og hvis partiet skal have en chance på lang sigt i mine øjne, så skal de kunne optegne den der konflikt, politisere konflikten netop mellem det røde og det grønne. Altså det vil sige, gør det grønne til den der bærende del, motoren i kapitalismekritikken.
Når du siger konflikt mellem det røde og det grønne, vil det, skal de have større kant til Enhedslisten også, for eksempel?
De slås jo om de vælgere. Man bliver ikke træt af at nævne op hos Alternativet, at Franciska Rosenkilde fik jo et bedre personligt valg, end for eksempel Pelle Dragsted gjorde. Og det er jo en diskussion på den yderste danske venstrefløj, den der vægten mellem det røde og det grønne. Der er analyser i omkring Enhedslisten, der siger, jamen det her med, at vi gik så hårdt ind på den grønne agenda, de åbnede deres valgkamp med et eller andet med forbud, der skulle laves i forhold til landbrugsdyr og alt sådan noget. Det skræmte mange af sådan nogle 3F-vælgere i provinsen væk fra partiet. Jeg har også talt med nogen, der har siddet og lavet analyser på 3F-vælgerne, som sagde, at ja, de anerkender, klima er et vigtigt spørgsmål, men under folketingsvalget 2022, så var der andre emner, der trak sig på. Der var en følelse af, at det var blevet for meget. Det er jo også et generationsspørgsmål. Ja. Unge venstreorienterede er meget mere grønne, end ældre venstreorienterede er. Ikke? Og det vil sige, det er jo det der med, en klassisk socialisme, den har jo arbejderklassen som omdrejningspunkt, og jo på en eller anden måde, lidt groft sagt kan man sige, kæmper for, at arbejderklassen skal have de samme privilegier, som den borgerlige klasse har.
Det er jo den store forskel på Alternativet og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten udspringer af 42 forskellige kommunistiske fraktioner,
ja,
og Alternativet udspringer af det radikale venstre.
Ja, men og man måske taber ind i, at den der diskussion om, skal det være klimaproblematikken, som erstatter klasseproblematikken for hvad det vil sige at være venstreorienteret. Og der tror jeg ligesom, at der skal Alternativet ligesom kunne stå fuldt og helt på, at det er klimaet, ja, og ikke klassen, der er...
Bliver det en diskussion på landsmødet, det der, tror du?
Det bliver i hvert fald en vigtig del for Franciska Rosenkildes tale, det er, at nu skal man skal kunne omfavne den der degrowth-position. Altså, når folk spørger dig, betyder det, at jeg skal spise mindre oksekød, så skal svaret være selvsikkert, ja, det skal du. Altså, at man tør være der, tør lukke dele af landbruget, tør gøre de der ting, hvor Enhedslisten for eksempel også vil komme lukkede arbejdspladser i provinsen. Er det noget, vi vil acceptere? Så skal der være en eller anden omfordeling med, at der er en grøn check, der glider tilbage til de her folk. Ja. Der vil Enhedslisten der vil Alternativet gerne ind og kunne være meget mere hård og konsekvent på det grønne område. Og den der spænding der mellem det grønne og det røde, den er bare spændende, og det er i mine øjne, altså det er Alternativets på en lang sigt eneste overlevelseschance.
Nu glæder jeg mig mere til at læse dækningen af Alternativets landsmøde. Den vil jeg følge her i Altinget, hvor vi sender et par gode folk derhen.
Og derfor kan vi jo ikke bare vælge Kina fra. Vi skal samarbejde om det, der er i vores fælles interesse, og så samtidig håndtere udfordringerne om værdier og sikkerhed sammen med vores allierede. Det er ikke i Danmarks interesse at gå fra den ene grøft til den anden. Og derfor vil vores Kina-politik fortsat være engageret, klarsynet og realistisk, og i højere og højere grad jo også bundet op på en fælles europæisk tilgang.
Ja, det er Lars Løkke Rasmussen, der her præsenterer regeringens nye udenrigspolitiske strategi inden i festsalen på Københavns Universitet. Og lige det her klip, jeg spiller her, er i mine øjne i hvert fald nøglepunktet, indkogningen af, hvad det nye er, forholdet mellem idealisme og realpolitik i dansk udenrigspolitik, og hvordan vi vil placere os i den der store geopolitiske spænding mellem Kina og USA.
Mhm. Jeg er helt uenig.
Er det rigtigt?
Ja,
det er. Nå, jamen så...
Men det er spændende, men nej, jeg er selv anderledes på det, men hvorfor synes du, det er,
jo,
jamen, det er nøglen?
Jamen, jeg synes, det er nøglen, fordi Løkke, han giver jo den overskriften i selve dokumentet, man kan finde inde på Udenrigsministeriets hjemmeside, der hvor det hele er beskrevet over 20 lidt lange sider, synes jeg.
Så skulle du have læst den sidste, den var på 46.
Ja, den var vild, men der var med flere grafer.
Ja, det er rigtigt.
Overskriften er pragmatisk idealisme.
Ja.
Det er jo Per Stig Møllers gamle term. Men for ham, der var pointen, at verdenshistoriens lange bue, den udviklingen, den gik imod mere oplysning, mere velstand, mere demokrati, så vi kunne ligesom tillade os at være idealister. Vi skulle være idealister, fordi vi skulle skubbe på den udvikling, og vi kunne tillade os at være pragmatiske, sådan så at man for eksempel kunne integrere Kina i den globale økonomi og teknologiudvikling, fordi det til syvende og sidst ville være til vores egen fordel, vores egen værdiers fordel. Det perspektiv er helt væk fra Lars Løkke. Hans pointe er, som han også sagde i klippet her, det er jo, at verden uden for Vesten er blevet så stor og bliver så stor, at vi ikke kan diktere vores egne politiske værdier og ikke gøre dem til en præmis for vores omgang med lande uden for Vesten. Vores værdier, de er nationale, og de er regionale, de er danske, vestlige, europæiske. Og uden for det område, der har vi interesser, og vi anerkender, at de andres anderledeshed er kommet for at blive. Det kan vi håbe på, at det kan blive anderledes måske, men det er ikke noget, vi baserer os på, at Kina bliver demokratisk, at alt sådan noget. Ikke? Og det er jo altså det, man kalder udenrigspolitisk realisme. Altså, ja, ja. Vi har værdier hjemme, interesser ude. Ikke? Og det synes jeg er interessant, og så synes jeg, det er interessant, og det synes jeg, vi skal vende tilbage til måske senere hen, det er jo, at han han gør det jo til en intens europæisk... Altså, Europa, EU fylder så meget i den her udenrigspolitiske strategi. Og det er det, han siger der til sidst, det er, jamen, vores udenrigspolitik finder sted inden for rammen af den region, der hedder Europa. Og den connect, han laver der, siger Danmark er en småstat. Men EU er i virkeligheden også på vej til at blive en småregion i verden. Og derfor skal vi stå sammen. Ja. Og derfor synes jeg, at det her er det afgørende punkt.
Men det sidste, det synes jeg er det nye. Fordi jeg synes, det er lykkedes, og det er hatten af for det, det er lykkedes Udenrigsministeriet og Lars Løkke selv, at sælge det der pragmatiske idealisme som et nybrud, som noget helt nyt. Og jeg køber den ikke helt. Jeg synes faktisk, det er det, der har kendetegnet dansk udenrigspolitik.
Ja, netop.
Forever.
Ja, altså. Men det begrebet er, at vi kalder det, vi vil jo åbenbart ikke kalde det, jamen ja, vi er realpolitikere nu, men det er jo det, han siger, det skal bare stadigvæk. Altså, det er derfor, vi tror ikke længere på, at verden, den der konvergerer mod demokrati.
Få år under Anders Fogh, hvor vi måske ikke var realpolitikere, hvor vi reelt troede, at vi sammen med USA kunne skabe demokrati i hele verden. Men realpolitikere har vi i hvert fald også været under Jeppe Kofod, så der er i hvert fald ikke nogen kæmpe stor drejning der. Jeg synes, den store drejning, der sker i dansk udenrigspolitik lige nu, med strategien og i det hele taget, det er drejningen hen imod EU. Ja. Jeg vil lige prøve at læse for dig det allerførste afsnit, eller nøgleafsnittet i den nye udenrigspolitiske strategi. Ikke? Ja. Sådan her. Tiden kalder på et helhjertet dansk engagement i EU, og på et EU, der ranker ryggen og fylder mere på den udenrigspolitiske scene. Mm-hmm. EU skal ikke bare være et mødested, men turde være en spiller i egen ret. Hvis vi lægger kræfterne sammen, kan 2+2 godt komme til at give 5. Mm-hmm. Meget Lars Løkke.
Meget Lars Løkke,
Her er fra den strategi, der lige er blevet smidt i skraldespanden, som blev lagt frem der for et år siden, lige før invasionen af Ukraine. Ikke? Ja. Der hed det: her er USA's og EU's værdipolitiske lederskab afgørende, og det skal vi bare gå op om. EU kan og bør blive en markant stærkere værdipolitisk aktør på den internationale scene. Når Europa står stærkt, står det transatlantiske samarbejde og Vesten som samlet aktør også styrket i den globale værdikamp. Altså, EU skal være stærk, for USA kan være stærk, var det så næsten, ikke også? Den er helt vendt på hovedet nu.
Ja.
Det synes jeg er det afgørende nye i den her strategi. 100%. Det er bekendelsen til Europa, som altså man kan også bare have talt op. USA er nævnt 12 gange i den udenrigspolitiske strategi, ofte i forbindelse med noget med handel. I den forrige var USA nævnt 46 gange.
Ja. 100%, og det synes jeg også er vildt bemærkelsesværdigt, det er Anders Fogh Rasmussen, Lykkes forgænger, var intenst amerikansk. Altså det var, jeg vil næsten ikke engang kalde det ideologi, jeg vil kalde det tro, politisk tro. Det var forstå psykologien i Anders Fogh Rasmussen, er at forstå hans dybe, dybe taknemmelighed og fascination af USA. Det er helt væk. Mette Frederiksen er jo også det, man kalder atlanticist. Det er det, der er kendetegnet ved den gamle politiske, udenrigspolitiske strategi. Ja. Meget optaget af USA, men mere som sådan, det er mere politisk, sådan, det er dem, der kommer med sikkerhedsgarantien i en truende verden og alt det der, ikke? Og her der er USA nemlig ligesom nedspillet. Og når jeg også nævnte det der med Kina, det han siger med Kina her, altså kombinationen, hvis man lægger tingene 2+2=5, siger han, hvis man lægger tingene lidt sammen, Jacob, ikke, så er den position, Løkke står og taler om her, det er jo noget, vi talte om her for nogle gange siden, det er Macrons, det er makronisme, det er hans vision for...
Med nogle få skift i tonaliteten er det makronisme.
Fuldstændig. Ja. Og han bruger jo også begrebet, vi bruger begrebet officielt i vores strategipapir, strategisk autonomi, Macrons sådan overskrift. Og det er også den der forestilling om jo, hvor man ligesom siger, ja, der er USA og der er Kina, vi skal ikke blive suget op i den konflikt, det var det Macron sagde, vi skal kunne stå i egen ret. Det er nu officielt dansk position.
På den måde spiller det utvivlsomt en kæmpe rolle, at vi i Løkke har fået en udenrigsminister, der selv har siddet i det europæiske råd igennem mange år og kender betydningen af Europa. Det er jo noget, som alle statsministre får større forståelse for i løbet af deres tid som statsminister. Ja. Så også vokser det europæiske typisk på dem. Det er det også gjort på Mette Frederiksen meget tydeligt.
Ja.
Og Løkke har ovenikøbet været en statsminister, der oplevede at sidde til et NATO-topmøde, hvor præsident Donald Trump, som han hed dengang, var centimeter fra at trække tæppet på NATO og melde USA helt ud. De der oplevelser sidder dybt i ham. Ja. Og samtidig har han en departementschef, Jeppe Tranholm, som i de sidste små 10 år har siddet nede og været den øverste embedsmand i hele EU-systemet som generalsekretær for EU's ministerråd. Og har været den, der kørte de der topmøder, og været den, der skulle få de der nogle af 20 europæiske statsledere til at finde kompromiser, ikke? De to sammen, det ville også næsten være mystisk, hvis det ikke førte til en europæisk drejning af dansk udenrigspolitik.
Så ligesom to ting. Altså det der er jo lidt sjovt, det er samtidig med, at Løkke holder den her tale. Få 100 meter derfra er Anders Fogh Rasmussen i gang med at holde sin
Democracy Summit.
Democracy Summit. Og Fogh Rasmussen har per sin personlige tro til USA, jo meldte sig fuldstændig ind i den der meget, meget høgeagtige amerikanske anti-Kina
position. Hvis han var statsminister, så var han nu ved at pakke jægersoldaternes kuffert, og sådan i skal forsvare Taiwan.
Har opfordret danske virksomheder til simpelthen at trække sig ud af Kina. Det er jo det er radikalt modsatte her. Ja. Det synes jeg er sjovt, når man kigger sådan på Lykke som sådan venstre mand, selvom han er moderat nu, ikke? Det her var fra starten, det øjeblik, han bliver statsminister Lykke, så tager han nogle opgør med Anders Fogh Rasmussens version af det borgerlige, version af, hvad Venstre var. På værdipolitikken herhjemme indleder han den der opblødning af udlændingepolitikken, i hvert fald på den retoriske side, havner kæmpe skænderi med Dansk Folkeparti. Det der. Men det er også ham, der nedsætter den der taksøgruppe, som tager, som, altså hvis man læser den, det er jo formuleret meget sådan diplomatisk og sådan noget, men det, der står der, det er, Anders Fogh Rasmussens udenrigspolitik var forkert, og den skal vi stoppe med at gøre nu. Præcis. Og det er jo det, han står her og siger også, Lykke. Ting nummer to, Jakob. Og det synes jeg bare nævnes, det var lidt ude af dækningen. Da vi startede den her regering for lidt over et halvt år siden, der var der alle de her spekulationer, Lykke til EU, gik han efter en toppost. Jakob, man kan vel ikke forestille sig en bedre platform for en dansk udenrigsminister, der har ambitioner om et topjob i EU, for eksempel den kommissærpost, der snart bliver ledig, end netop den her strategi.
Nej, det er klart.
Der er klart. Med den der appel til makronisme.
Nu skal vi lige sende Mette Frederiksen til NATO og Lykke til EU. Vi er altid vilde efter at få sendt alle de der danskere dernede. Det er også meget godt alt sammen. Jeg tror, i forhold til det der med kommissærposten, lad os tage den op og gå dybere på den. Jeg er personligt lidt tvivlende over for, om Socialdemokraterne for tredje gang i træk vil stå i den situation, at en socialdemokratisk statsminister sender en ikke-socialdemokrat ned til EU-kommissionen. Det tror jeg faktisk er meget tvivlsomt. Men selvfølgelig, han har da i hvert fald han har skrevet ansøgningen, kan man sige. Jeg har lige en ting mere også på den udenrigspolitiske strategi, og det handler også om lidt om det her med EU, hvor jeg jo ikke godt vil sige, husk nu, hvis man overhovedet interesserer sig for det her, og kommer over og lytte til Altingets Europa-podcast, Altinget taler om Europa, hedder den, hvor vores gode kolleger Thomas Lauritsen og Rikke Albrechtsen går mere i dybden med den her strategi, og har nogle fremragende klip fra Løkkes tale, og jo blandt andet dykker ned i det her, hvor Lykke siger, at EU bor på tredje sal til venstre, og kandidatlandene er dem, der er på vej op ad trappen. Og sådan noget. Det er ret sjovt. Det er ret sjovt og ret godt set, og det er virkelig værd at lytte til. Så over og lytte på Thomas og Rikkes podcast. Men i forlængelse af det, pragmatisk idealisme, ikke?
Jo.
Altså, Rwanda-planen, som du også talte om i sidste uge med vores gode kollega Erik Holstein, altså, Hvis noget i dansk udenrigspolitik de sidste 10 år er udtryk for pragmatisk idealisme, som jeg ser det, så er det jo ideen om, at vi ligesom kan give Rwanda noget udviklingshjælp og noget forskelligt, og så kan de lige tage alle vores flygtninge. Det er i hvert fald pragmatisk, jeg ved. Altså,
det er meget pragmatisk,
Det må man sige. Jo. Men hvordan er det nu, det går med det? Mm. Det blev Lykke spurgt om, da han var inde og snakke om sin strategi inde hos Søren Lippert på TV2 News. Det vil jeg godt lige spille et klip fra, det kommer her. Mm.
Men nu er jeg ikke den bedste defensor for det der Rwanda-projekt, fordi det er ikke mig, der har fundet på det, og jeg har måske et ansvar for, at den nye regering har sagt, at vi skal prøve på at forfølge det der i et EU-spor, i stedet for bare at gøre det, altså i et bilateralt samarbejde mellem Danmark og Rwanda. Det, jeg bare siger, det er, at det her kan jo ikke kun handle, selvom det er vigtigt, om, hvordan får vi lige håndteret vores udfordring i Danmark, fordi det er klart, at hvis Danmark laver sådan et samarbejde, så selvom resten af Europa ikke gjorde det, så vil det selvfølgelig have et positivt bidrag i forhold til migrationspresset på Danmark. Fordi så vil alle folk jo gå rundt om Danmark. Men det vil jo ikke løse selvstændigt Europas udfordring. Fordi Europas udfordring er jo ikke, om indvandringen til Europa kommer til Østrig, eller Tyskland, eller Holland, eller Belgien, eller Danmark. Det er, om den kommer ind i Europa. Og hvis vi skal løse et potentielt migrationspres på Europa, hele vores kontinent, så skal vi finde nogle europæiske løsninger.
Europæiske løsninger. Igen, ikke?
Ja.
Vi taler altså om en udenrigsminister i en regering, der overhovedet ikke har talt om de har lyst til at melde Danmark ind i det europæiske samarbejde om flygtningepolitikken. Ja. Realiteten er jo, vi står uden for det samarbejde. Ja. De andre EU-lande, de sidder lige nu og forhandler igen, og muligvis forgæves, men de sidder og forhandler lige nu om at prøve at finde en fælles europæisk asylpolitik. Mm. Danmark er ikke med, for vi har forbehold.
Ja.
Og det, synes jeg, er en bemærkelsesværdig ting ved denne her udenrigspolitiske strategi, som sådan set er meget sammenhængende, og synes jeg gør, hvad den siger, hvad den gør.
Jo.
Men lige her har den altså...
Realismen er lidt væk her.
En eller anden fuldstændig... Ja. Altså, det er ligesom om det... Og vi hører også Mette Frederiksen hele tiden nu begynder at tale om, at enhver realistisk løsning på udfordringen med flygtninger og migration skal findes i europæisk regi.
Ja.
Men vi er ikke med i det samarbejde, og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Det er også noget af det, som Thomas Rikke taler om i Altingens EU-podcast, hele... men det er fascinerende, synes jeg.
Og også på politikområdet selv, fordi migrationsproblematikken er meget, meget nedprioriteret i den der udenrigspolitiske strategi. Det er nævnt i en bisætning her og der, Jacob. Ja.
Men der er jo simpelthen tale om en kæmpe kløft internt i regeringen, fordi Løkke, tydeligvis europæiske løsninger, det er ikke mig, der skal sidde her og forsvare Rwanda, det må du finde nogle andre, der kan gøre, men Kort Dybvad dukker stadig op i interviews jævnligt i forskellige danske aviser, hvor han siger, jamen Rwanda er ikke død, og hvis ikke det der europæiske spor, det giver resultater inden for et år, det er altid inden for et år, når det handler om Rwanda, så kan vi bare genaktivere Rwanda, og så køre den igen.
Ja.
Der er en stor konflikt i regeringen om, hvorvidt det der, det skal op og køre.
Eller? Og så er der jo noget andet, det der, vi startede med at snakke om. Arktis er altså heller ikke... Det spillede jo en af grundene til, at den gamle udenrigspolitiske strategi var så lang, som den var. Det var jo, at Arktis fyldte så relativt meget dengang. Og det her, der er det også bare sådan lidt bisætninger og sådan, at man lige... Ja. Nå, vi skal også lige huske at sige det der om Arktis. Det synes jeg altså er meget påfaldende, siden det nu ligesom er... Det er vores... Det er vores pind ind i det helt store geopolitiske spil. Det er jo forholdet til Arktis og Grønland, og hvad vi gør, og hvad vores positive, hvad vores idé om, hvad det er, vi vil med det der. Der gemmer vi os jo lidt bag den der, når grønlænderne har deres proces, og den vil vi ikke blande os i og sådan noget. Det synes jeg også mangler her. På den måde synes jeg, at der er nogle mangler i det her strategipapir, hvor jeg tænker ligesom, okay, altså, det er ikke en helt strategi, vi har at gøre med her. Jakob Erik Holstein, som var special gæststar sidst, han udklasserede i hvert fald mig på coolness, fordi han skulle til punkkoncert, mens jeg bare skulle til...
Har du hørt, hvordan det gik?
Nej, jeg har nemlig ikke, men det må vi få samlet op om. Jeg skulle bare til ridning med den mindste. Hvad det hedder, Jakob, dine weekendplaner?
Der er ikke mange punkkoncerter heller i mit liv. Alt for få, vil jeg sige.
Ja.
Den står på lidt hygge i kolonihaven her lørdag, og søndag morgen tager jeg så afsted igen. Jeg er blevet så bit af det der med fjeldet, at jeg tager tilbage til Norge.
Nå, hvad nu?
Jamen, ny konference. Vores gode norske kollega, chefredaktør for Altinget i Norge, Vesle Møj Østrem, som hun hedder. Hun er medarrangør og medinitiativtager til en meget, 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 meget spændende og prisværdig international konference om ytringsfrihed, som havde sin debut sidste år, og som så nu kommer i sin anden udgave her mandag tirsdag. Det skal jeg op og være med til at moderere et par debatter, og bare lytte til en spændende debat om, hvordan det står til med ytringsfriheden, og undervejs også ud og besøge Utøya, som jo er øen, hvor Anders Breivik begik en forfærdelig forbrydelse for mange år siden. Mm. Så det er... Det er en ny tur til Norge.
Okay, spændende.
Ja. Og hvad med dig?
Jamen, jeg har fået min gravelcykel tilbage fra smeden efter en hel sæson, kulmineret med det der ribe, tønde ribe. Så jeg skal ud og køre noget gravel ud i skoven.
Det er det.
Og se noget sjove detaljer.
Ja. Mm. Men du kører gravel, jeg løber rundt op på fjellet, så er arbejdsdelingen klar.
Jakob, du har koketeret med hyldemeter af banger-anbefalinger til lytterne i vores messenger-tråd. Hvad byder du ind med?
Jamen, det er rigtigt, det er jo, fordi jeg har været væk et par uger, så jeg har faktisk nogle rigtig gode anbefalinger i tasken, men nu sparer jeg lidt på dem til trange tider. Du får bare én i dag.
Jo.
Det er til gengæld en anbefaling, der ligger vanvittigt godt i tråd med den diskussion, vi lige har haft om den udenrigspolitiske strategi, fordi det er en af mine venner, der har gjort mig opmærksom på en helt fantastisk spændende tale, som Joe Bidens udenrigspolitiske rådgiver, nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, han holdt over i Brookings Institution over i Washington, i tænketankene derovre, og hvor han simpelthen forklarer, hvad er det egentlig, der er vores udenrigspolitiske strategi. Og der er en lille smule, sagt med al respekt for alt det, vi lige har stået og snakket om, der er en lille smule mere bundtræk i det der.
Okay.
Det er der. Jeg vil lige spille en enkelt klip, for dig fra det er altså Jake Sullivan, National Security Advisor her, som siger det her.
Or consider critical minerals, the backbone of the clean energy future. Today, the United States produces only 4% of the lithium, 13% of the cobalt, 0% of the nickel, and 0% of the graphite required to meet current demand for electric vehicles. Meanwhile, more than 80% of critical minerals are processed by one country, China. Clean energy supply chains are at risk of being weaponized in the same way as oil in the 1970s or natural gas in Europe in 2022. So through the investments in the Inflation Reduction Act and the bipartisan infrastructure law, we are taking action.
Boom.
Boom.
Ja.
Altså, han siger, prøv lige at tænke på kritiske råstoffer, ikke? Critical minerals. Ja. Minerals. Han siger, alt det, man skal bruge til at producere elbiler.
Ja.
Altså, 0% af meget af det bliver produceret eller forarbejdet i USA.
Ja.
80% af det bliver forarbejdet i Kina. Så det er ikke nødvendigvis, fordi det er fundet i Kina, men det er dem, der har rettighederne til det. Det er dem, der får gravet det op, transporteret det til Kina og forarbejdet det.
Ja.
Og han siger, det er simpelthen på vej til at få samme geostrategiske betydning, som olie havde i 70'erne, og som naturgas havde her sidste år pludselig i Europa, da vi stod og skulle lukke ned for russisk energi.
Mm.
Og så siger han til sidst i det klip, vi lige spillede her, at det er jo sådan, vi skal forstå denne her Inflation Reduction Act, som jo er blevet gjort meget til et spørgsmål om amerikansk protektionisme og statsstøtte til amerikanske virksomheder.
Mm-hmm.
Og her der lægger han ligesom ud, at det her, det er simpelthen et spørgsmål om at sikre sig, at Kina ikke kan lukke ned for hele den udvikling, vi gerne vil have. Super, super interessant.
Og det er jo også, altså, det tænker jeg, det er jo tilbagevenden til, altså det der kommer noget materialitet, eller hvad man skal sige, ind i udenrigspolitikken igen. Det har jo nærmest været forbudt at sige, at udenrigspolitik handlede om ressourcer, og kampen om ressourcer.
Ja.
Altså, du ved, det var også en del af spørgsmålet omkring Irak-krigen, det der. Det var en måde, man ligesom forsøgte fra venstrefløjen at afsløre den amerikanske præsident, den amerikanske regering og vores deltagelse også. Det var, at det i virkeligheden var en oliekrig. Og olie spillede bestemt en rolle i Irak-krigen, bare på en lidt anden måde. Men det der med, at man åbent nu siger, jamen vores udenrigspolitik, det siger vi jo også i Europa, vi besmykker det stadigvæk med vores værdier og alt det der, men det handler det om, ikke? Og det synes jeg er sindssygt interessant, det der med, at vi er meget langt væk fra idéer om humanitær intervention, retfærdig krig, og så over til at tale om, at udenrigspolitik, interessebegrebet, det handler om adgangen og kontrollen med ressourcer.
Det er et kæmpe skift fra responsibility to protect-diskussionen, vi havde om, at vores største udenrigspolitiske forpligtelse var at gribe ind, når der var nogle regeringschefer, der forbrød sig mod deres egen befolkninger.
Præcis.
Eller andre. Ja, en ting mere, som jeg synes er værd at tage med, der er mange ting, der er værd at tage med for den her tale, men det er jo, at når man hørte den tale, Biden holdt, da han erklærede sig som kandidat til næste præsidentvalg igen, der var det jo meget sådan America First tale, og det snakker vi meget om med rette, synes jeg, at Biden har videreført meget af det der America First, som Trump indførte i amerikansk politik. Ja. Der er stadigvæk et klart fokus på, altså Biden sagde jo blandt andet den tale, det klip tror jeg også, vi spillede her i Dekopol, det der med, at alle offentlige investeringer, der skal man købe amerikansk nu. Og det har jo ført til denne her debat om USA i virkeligheden fortsat er ved at lukke sig helt inden om sig selv og svigte sine traditionelle partnere. Og det adresserer han faktisk til sidst i sit indlæg her, Jake Sullivan. Og jeg synes, det er sådan et amerikansk moment, som er værd lige at tage med. Så hvis du kan klare et klip mere, så tager vi lige en til gang Jake Sullivan. Det får du lige her.
President Kennedy was fond of saying that a rising tide lifts all boats. Over the years, advocates of trickle-down economics appropriated this phrase for their own uses. But President Kennedy wasn't saying what's good for the wealthy is good for the working class. He was saying we're all in this together. And look at what he said next. If one section of the country is standing still, then sooner or later a dropping tide drops all boats. That's true for our country. That's true for our world. Economically, over time, we are going to rise or fall together.
Sådan.
Vi står og falder sammen. Og han siger, det som denne her strategi går ud på, det er det, USA vil forfølge under præsident Biden. Vi vil løfte USA, men vi vil også løfte alle vores venner.
Mm-hmm.
Og det synes jeg er ret interessant.
Ja, bestemt.
Nej, fedt. Hvad hedder det? Vi lægger link ind i show notes, hvor man både kan få YouTube-linket, hvor man kan høre ham holde talen, og der er også et link til White House, hvor de selvfølgelig, sådan er det i USA, lige laver et transcript, en udskrift af det, så man også kan læse hele talen. Ja. Så det er lige til at gå til.
Okay, fedt.
Det er bare at komme i gang.
Cool.
Hvad har du med til os?
Jamen, nu hvor vi har talt om Kina, så vil jeg anbefale en ret interessant sådan podcast-episode. Financial Times' Gideon Rachman.
Nå ja.
Han har et interview med en kinesisk økonomiprofessor på London School of Economics, en kvinde, der hedder Keiyu Jin, som giver et godt sådan indblik i, hvordan Kina ser ud for en kineser.
Ja.
I sådan et hverdagsøkonomisk perspektiv. Hvad foregår der ligesom derinde? Ikke? Man slår også med ungdomsarbejdsløshed, Jacob, og mangel på faglært arbejdskraft. Altså man har overuddannet, eller hvad man nu skal sige, man har uddannet, altså uddannelse har spillet en kæmpe rolle i Kinas oprejsning. Etbarnspolitikken, masser af, du ved, jeg tror, der bliver sagt på et tidspunkt, at selv sådan en almindelig sådan, lønmodtagerfamilie bruger 20% af deres indkomst på at investere i deres børns uddannelse. Så de har fået en masse uddannet, men de har svært ved at finde job, alle de her kantmager og kandidater og masters og hvad der ellers er, så de arbejder på alle mulige, du ved, laver faglært og ufaglært arbejde, ikke? Og der er stigende boligpriser, og hun giver også meget indblik i, hvordan det politiske system, som jo er, det er jo et autokrati i Kina, men hvordan kommunikationen så alligevel er mellem befolkning og system. Og synes jeg bare, hun giver sådan et, altså Kina er jo en konkurrencestat uden demokrati. De har også en intern mobilisering af befolkningen, og hvordan de her diskussioner om, hvor meget arbejde, hvor meget fritid og alt det der, det giver hun bare et meget godt, sådan meget godt indblik i, og det er en øvelse som sådan en vesterlænding, ligesom at sidde, hvordan taler man om politik uden den demokratiske ramme?
Ja, ja.
Det synes jeg, hun gør meget, 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 meget interessant.
Mega fedt, og det er jo så vigtigt at få de der kilder til. Jeg tror, vi snakkede om det i Dekopol også for nylig i en anden podcast, hvor de diskuterede det her med spørgsmålet om lukning af TikTok eller ej. Det her med at prøve og også forstå, hvad der er på spil i Kina i forhold til hele den diskussion, der allerede er i gang og kommer til at intensiveres mere, altså, og hvor jeg, som sagt, Anders Fogh jo er på vej til at sende Marines over.
Ja, og det, der er sjovt, ikke, det er, at sådan et år, som man sikkert kan skrive en rigtig spændende bog om, det er egentlig 2017. Altså, det fortæller hun i hvert fald en del om, at det er der, hvor Trump kommer til som præsident, og alt det, der foregår i USA, betyder, at der er en masse unge kinesere, som holder op med ligesom at se hen til USA som sådan et efterstræbelsesværdigt, et efterstræbelsesværdigt samfund. Det er jo i samme periode, også via Trump, som du lige står og nævner, at USA opdager det hov for søren. Den der deal med, at vi bare integrerer Kina i den globale økonomi, det er bare til vores fordel. De laver vores telefoner og vores billige ting og sager, og så kan lønmodtagerne få billige produkter, selvom de måske ikke har så meget arbejde at rive i. Så det der 2017 år der, det er måske et rigtig interessant år at beskæftige sig med.
Spændende.
Mm. Jakob, tak for den her gang.
I lige måde.
Vi ses på næste fredag. Der skal vi jo nok tale lidt om Enhedslisten, som skal holde landsmøde næste weekend.
Ja, spændende.
Mm. Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Husk at gå ind, hvor du henter din podcast, så giver os dine likes og dine stjerner og dine hjerter, så endnu flere kan komme til at høre DK Pol. Mig og Sofie Simonsen producerede denne episode af DK Pol med snille tæft og talent, og vi spillede klip fra TV2 og YouTube og DR og
derude. Fra Folketinget.
Mit navn er Esben Schøring, og ønsker dig og dine en fortsat god og solbeskinnet Kristi Himmelfarts ferie og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.